te kulugura be yan ko au conseil des maliens de l'extérieur o vice président sera a ma kunu k'a fɔ ale ni association wɛrɛ farakalen ɲɔgɔn kan k'u bena bɔ bi ni ka taa marshi kɛ ka taa yira minnu tun ye marimafɛn ta an ka mɔgɔw kama ko fo mali ka kila olu nalen bɛ an fɛ yan ameriki jamana kan o ni ameriki politicien dɔw kan ka ɲɔgɔn ye bi 13h à 14h au conseil président n'ale tɔgɔ ko bekayi ale ko a ma ko a b'a fɔ maliyɛnw ye k'an ka jɛ ka fara k'olu kan ko ka taa ameriki bulonba la n'u ko ma ko capitol hill mɔgɔ ninnu kan ka ten bi de k'an be taa ka taa yira la ale ni u ni amerikɛn minnu kan ka ɲɔgɔn ye k'a yira k'an ma jɛ n'u ka nali ye yan bi cɛ u nana yan nɔ mali association wɛrɛ foyi t'u nɔfɛ u nana yan nɔ gouvɛrnɛman foyi t'u nɔfɛ ala ni alakita de b'a dɔn u be kana mun fan fɛ yen u dun y'u bolo bila sɛbɛnna sɛbɛn mun n'an ko a ma ko accord d'Alger k'u bɛnna mali ko bɛɛ ma u tɛ mali tilali ko la n'u kun sen jɛlen u bolo jɛlen olu kelen kun b'an ka tɛ ka na yan ni olu kelen ka taa ameriki bulonba la ka taa ameriki politicien kuwa n'u y'a sɔrɔ maliko de kun b'u kɔnɔ maliyɛn jɛkulu minnu kun be yan nɔ u kun kan ka ɲini k'olu fana ye u m'a ɲini k'olu ye maliyɛn minnu be yan olu de ko awa an fana kana to nin ko kɔra kɛrɛfɛ an ka wuli an kan jɔ an ka taa yiru la maliyɛn minnu don maliyɛn hali bi u ma jɛ u ka kɛlɛ ko kɔ hali bi u ma jɛ mali kilali ko kɔ wa u ye mɔgɔw de faga jeli b'u tɛgɛ la